Radio Televizija Srbije. Ready?
Ready. Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad.
Meni je još jako zanimljivo, ako govorimo o prošlosti Srbe, da su Srbi vrlo rano primali sve modernizacione pomake, takozvane sve novine, sve modne krikove, to su vrlo brzo dolazili u Srbiju. Ako uzmem iz tehnike, hidroelektrana Užicu, kad je pravio Đorđe Stanović, vrlo brzo. Bioskop je među prvima u Evropi, sijelica među prvima.
Tramvaj,
međutim, odmah se stane. To je, dakle, ovde nema nekog kontinuiteta. Dakle, vrlo se brzo prihvataju novine, međutim, kao da nedostaje dah da se to na neki način ostvari.
And now,
dobar dan, pozdravljaju vas, Snežana Ristić.
Radonja Leposević i mi imamo veliko zadovoljstvo da pozdravimo Ljubinku Trgovčević u našem studiju. Dobar dan, Ljubinka.
Dobar dan.
Priča o modernizaciji je nešto što mi se čini da je tema koja bi morala da se postavi možda ponovo na dnevni red ili da ponovo počnemo da govorimo o tome. Meni je jedna od paradigmi bila da u Novom Beogradu, koji je modernistički grad, bukvalno grad od betona, imamo dve srednjevekovne pravoslavne crkve. Da ih snimite i da neko ništa ne zna o tome, on bi pomislio da je to nešto što je iz srednjeg veka. Znači, mi negde vučemo nazad mnogo toga u poslednjih 20 godina, govoreći kako se u stvari sa promenom političkog sistema nešto drugo takođe menja, ali meni se čini da ta priča ide u regresiju, a ne u ne idemo napred, nego se negde vučemo nazad.
Ako treba da kažemo još nekoliko podataka o Ljubinki Trgovčević, reći ćemo da je napisala pa brdo knjiga ili tekstova upravo o ovom problemu, o problemu modernizacije. Recimo, da kažem, Planirana elita, to je knjiga iz 2003. godine, o studentima iz Srbije na evropskim univerzitetima u 19. veku. Dakle, u vreme kada se elita, ona kulturna elita, nekako planirala ovde. Pa onda Moderna srpska država, to je veliki zajednički projekat, to je inače projekat koji je Ljuba Dimić vodio, gde je sabrano sve ono što je u smislu modernizacije značajno od 1804. godine do 2004. godine. I hteli smo otprilike da čujemo neku vrstu rezimea ili, ajde ovako, u radu zaključka Ljubinke Trgovčević, šta je ostalo od modernizacije kod nas? Gde su se izgubile neke sintagme o kojima se govorilo pre 30 godina ovde, da će svi biti zaposleni, da se radno vreme smanjuje, da ide ka tome da dokolica postaje nešto što je veoma važno, kreativna dokolica.
Da svest raste, da se vodi računa o tome koliko se pridonosi društvu i boljitku i tako dalje.
Otvorili ste mnogo pitanja, tako da ne znamo od kojih da počnem. Odakle da počnem, ali u svakom slučaju kad govorimo o modernizaciji, to je kod nas istoričara ili naučnik iz društvenih nauka neki terminus technicus. Zna se šta se podrazumeva i to je u stvari skup pojava i skup ideja koje se u stvari bave razvojem industrije, kulture i politike i kada se svi ti elementi iz političkog, privrednog i kulturnog razvoja spoje, podrazumeva se da jedno društvo napreduje. I naravno, uzor su uvek zapadnoevropska društva, jer su i teorije tamo nastale. Danas te teorije imaju dosta i kritike, ali u svakom slučaju ima nekoliko činjenica koje pokazuju da li je neko društvo predmoderno ili je neko društvo postmoderno, odnosno nemoderno društvo ili ruralno društvo. I Srbija, za razliku od opet ovih drugih zemalja, ona je radi političkih okolnosti tokom istorije i pre svega radi odgovornosti ili bolje reći neodgovornosti njenih elita, ne mislim samo političku, nego i privrednih i drugih, imala tu modernizaciju neravnomernu. Ona nije bila neki kontinuitet, ona je bila stalno u diskontinuitetu i činjenica da uvek kad su donošeni neki moderni zakoni, da je uvek bilo bar više toliko pokušaj da se oni osujete i da oni postanu nemoderni. Pa ajde da počnemo to oko te crkve i oko tradicionalne crkve. Ja mislim da je pravoslavna crkva, i to često kažem i svojim studentima, da ja ne znam nijedan primer moderne građevine, arhitektonske moderne građevine među pravoslavnim crkvama. Vi imate svuda po svetu protestantske crkve koje su apsolutno moderne i građena tehnikama, metodama i materijalima ovoga doba, dakle 21. veka.
Katolička
takođe. A šta se dešava u katoličkim crkvama? Gledala sam tokom Italije da mogu da se sviraju i rock koncerti i da omladina se zabavlja na tim prostorima. Mi to još ovde nismo doživjeli.
Ja džamije neću... su takođe, da izvinite, takođe nešto što je vrhunska, grade se na najsavremeniji i moderniji način i čak se izvlači taj deo simbola i čak postoji jedna nagrada ili jako mnogo džamija imaju nagrade za savremenu arhitekturu i njihovi projektanti ne dolaze iz islamskog sveta, već iz zapadnog sveta. To je isto tako vrlo često. Ta rigidnost koja je dopuštena, kod nas ima jedna crkva koja je u jednom selu u Srbiji koju je radio Brana Mitrović, koja ima najjednostavniju Brana arhitekta, akademik, da. Branislav Mitrović, koji je uradio jednu crkvu koja u elementima ima vrlo jednostavnost veliku, koja ima neke, kako da kažem, elemente onoga što je danas savremena arhitektura, ali ta rigidnost ili nešto to opet s druge strane može da se definiše i čvrstim urbanističkim zakonima. Mislim, vi ako ne dozvolite da se na određeni način gradi, neke stvari moraju da se menjaju.
Ali mislim da ovdje ima previše zakona koje se ne poštuju. Prema tome ni čvrsti urbanistički zakoni mislim da ne bi pomogli, nego pre svega reč o tome da, mislim, naše društvo stalno pokazuje tu skokovitu modernizaciju. Dakle, da ne postoji neki kontinuitet, jer činjenice da je na ovom prostoru, na prostoru da je danas ova država Srbija, da je bilo toliko prevrata, smene vladara, ubistava, ratova i svega, je u stvari razvila neku partizanštinu, dakle, još uvek jednu primitivna demokratska politička modernizacija, gde se u stvari negira sve ono što je bilo prethodno. To negiranje je dovelo do toga da vi nemate normalni rast bilo kojih elemenata modernizacije, već imate to skokovito prekidanje modernizacije i u stvari uvek vraćanje na staro. I mislim da je to neka od mentalitetnih odlika koju ja ne bih uzela da je biološko determinisana, da je biološko određena, ali u svakom slučaju neke navike koje ovde postoje je potiranje toga starog i vraćanje i odnosno ponovo traženje nekih osnova ili nekog kontinuiteta i zato i ne postoji neki normalni razvoj. Pomenuli ste urbanizaciju, ovo je društvo zaista sa, kako da kažem, neprirodnom urbanizacijom gradova, jer Srbija je bila na početku 20. veka društvo sa najviše seoskog stanovništva, ona je bila potpuno ruralno društvo, 83% ljudi je živjelo na selu. Mi tek posle Drugog svjetskog rata dostižemo britanski model, koji je Britanija dosegla 1850. da više od polovina stanovništva živjela u gradovima. Istovremeno, Srbija nije izvršila tu poljoprivrednu revoluciju, što to znači da je ostala na malom posedu, da mali posed ima male prinose, da u stvari onaj ideal modernog društva, da što manje ljudi iz poljoprivrede hrani sve više ljudi, sve više gradsko stanovništvo nikad nije dosegnuto.
To ono što se ima recimo u Americi, pitanje sa farmerima. Čak i sad se trudi se da se to dešava i u Evropi sa velikim problemima koji neki su i objektivni, neki su i subjektivni, ali o kraju 20. veka većina svetske populacije živi u gradovima umjesto u selima.
Jeste, imamo države sa 97% stanovništva u gradovima, kao što je Belgija, imamo Istočni Timor sa 8% stanovništva u gradovima. Dakle, to je ta razlika između modernog i nemodernog, ali to nije samo biti stanovni grad. Ovde je to veštačka kategorija dosta postala. Dakle, ta preseljenje u grad nije dolazilo prirodnim putem, nego je pre svega dolazilo tim političkom nekim odlukama koje su ili onemogućavale život za selu, na selu ili u stvari otvaranjem nekih novih fabrika, novih pogona koje sada tavore, tako da je u mnogo čemu to nije prirodna urbanizacija i mislim da je tu jedan od vidova našeg zaostajanja u modernizaciji.
Da. Ako govorimo o modernizaciji kao projektu, čini se da taj projekt pre svega realizuje levica. I kad je reč o Evropi, a i kad je bila reč o Srbiji, danas se više o levici na našoj političkoj sceni ne može govoriti. Neki kažu da je reč o varijantama desnice, dakle, isključivo na našoj političkoj sceni. Da li u tom smislu može da se govori o zaostajanju Srbije sada, zato što nema ko da vuče ono što je možda rađeno posle Drugog svjetskog rata ovde, što je radila tada takozvana levica?
U svetskim okvirima imate, dakle, bilo je dva trenda. S jedne strane je ta levica koja je u stvari na principima političke modernizacije, što znači uvođenjem demokratije, jednakih prava za sve ljude i polne i ravnopravnosti i pre svega uvođenjem svih nivoa ljudskih prava u javnu sferu, dakle u javni život, participacijom građana na izborima i tako dalje. Dakle, ta elita je dolazila od levice, međutim imamo i činjenice da je ona modernizacija od ozgo, dakle ono što država dolazila i od desnice, uzmimo primere Španije sa Frankom ili Portugalije, ali imamo ove i druge, dakle, države, konzervativne stranke koje u stvari upravo zato što misle da narod nije dovoljno svestan i dovoljno odrastao da mora narod neko da vodi, tako da oni to preuzimaju, tu ulogu. Međutim, na našem prostoru je levica u 19. veku isto učinila velike pomake. Ako smem da navedem nekoliko primjera sa tim prvim srpskim socijalistima, navešću primjere, recimo, žena koje su se školovali, koje su bile među prvima u Evropi, koje su otišle na evropske univerzitete. Mi imamo prvu ženu arhitektu, drugu u Evropi, koja je završila i počela da radi, što je jako važno. Dakle, imamo i profesionalnu emancipaciju ove žena. I šta je u svemu tome zanimljivo, što je produkt tog prvog socijalističkog pokreta, to je da su te žene politički svesne, da su se profesionalno stvarile i da su one u stvari većina, dakle mnogo veći procenat nego u evropskim okvirima, da su one bile udate, dakle imale porodicu, ali zadržavale svoje prezime. Dakle, prestoji nešto godina.
Jelisaveta Načić,
naravno, prva žena arhitekta koja je dobila posao, ona je udata Lukaj. Nju su svi i dalje zvali Jelisaveta Načić i ona je tako ostala. Draga Ljočić, prva srpska lekarka, udata Milošević. Ona je ostala Draga Ljočić i imamo takve čitav niz primjera koji su sjajni primjeri. Dakle, jedna emancipacija koja dolazi iz levice i ne treba zaboraviti, sad ću da završim, da ne dužim, da recimo veliki modernizacijni pomak što je država uradila 45. godine. Ravnopravnost opšta, manjinska, rodna, zatim obavezno školovanje i muške, ženske, dece, socijalna mobilnost, dakle ljudi iz najnižeg sloja da mogu da dosegnu visoke funkcije, zaposlenost kakva takva, skidanje feređa i zarova, opismenjavanje seljaka, dakle uvođenje modernizacije na higijenskom nivou škole, obdanište, letovalište, sve je to u stvari bio veliki pomak i pokazuje se kako država može. I država je upravo to iz levih razloga, radi opšte ravnopravnosti uradila, što mislim da je zaista bio jedan veliki modernizacijni pomak. Međutim, sada država misli da nema tu ulogu, što se, ja mislim, grdno vara. Kao da će u stvari to sve nešto doći iz ovog liberalnog kapitalizma, ali to neće naravno oni gledati kakva će higijena biti u kući, što se 45. do 48. i 50. učilo. Dakle, učilo se.
A kada se govori ovde kod nas danas o tom periodu modernizacije posle Drugog svetskog rata, u socijalističkom periodu, onda se često kaže da je to bila pre svega nedovršena modernizacija, zatim lažna, poneko kaže da je bila preplitka i stvarno se čini da je puno džepova ostalo, sad govorim ne o celom jugoslavenskom društvu koje i ne poznajem toliko, već ovde u Srbiji, puno je džepova ostalo koji nisu ni dotaknuti bili modernizacijom. Moje mišljenje je da je Crni talas bio problematičan politički upravo zbog toga što je skretao pažnju na te džepove koji nisu dodirnuti modernizacijom bili. Dakle, koliko je ta modernizacija socijalistička bila prava modernizacija?
Znate šta, ništa ne može preko noći i svaki proces ima svoj prirodni tok i ne možete vi skokovima ga praviti. I ovo je zaista bilo ono što sam već pomenula, skokovita modernizacija, dakle jedna nametnuta modernizacija. Međutim, da nije bilo te nametnute, prirodna, pitanje koliko bi dugo trajala, jer ona je prekidana političkim događajima i ratovima. Dakle, ona nije u Srbiji nigde imala svoj tok. Međutim, sama činjenica da je država postavila osnove za tu modernizaciju, uzmimo samo pitanje ravnopravnosti polova, ravnopravnosti žena, dakle, potpuno iste nacionalne i etničke ravnopravnosti svih na ovom prostoru, koja do tada nije postojala. Mogućnosti političke demokratizacije, odnosno političke participacije, bez obzira kako bila organizovana. Međutim, osnovni problem, ja mislim, modernizacije u Srbiji, ali on nije od juče i nije samo ta socijalistička Jugoslavija, upravo što je nedovoljno izvršena ta modernizacija pre svega na nivou privrede, jer Srbija nikada nije imala svaka modernizacija potiče odnosno ima osnove u ekonomiji. Ovde nikada ekonomija nije bila
stabilna
i imate one slučajeve, recimo političke fabrike, što smo mi govorili posle Drugog svetskog rata, ali toga imate i u Kneževini Srbiji. Recimo, vi pravite fabriku oružja iz političkih razloga u Kragujevcu, tamo nema rude, nije bilo u 19. veku rude, nikakvog vožđa, tamo nema komunikacija zgodnih, ni puteva, ni pruga, do dan danas nema niti drugih uslova. Dakle, uvek se u ovom sistemu pravile su se političke fabrike i te fabrike naravno ne mogu da imaju efikasnost bez obzira na sve ako je to tako. Dakle, nije se izvršila ni u jednoj, ni u Srbiji, ni u Kneževini, ni u Kraljevu, ni u Jugoslaviji, kao i posle toga jedna, u stvari, industrijska modernizacija. Društvo nije postalo industrijsko, pokušalo da se to nametne i u stvari radi toga su svi ti džepovi prazninom u modernizaciji.
Koliko mislite da je u doba socijalizma, dakle, bilo uopšte moguće bez, kako bih to nazvao, apsolutizma prosvetiteljskog, bilo moguće vršiti tu modernizaciju, takozvano, ili drugim rečima, da kažem pre svega slušaocima, Ljubinka Trgovčić imala je veoma dugo iskustvo radeći u institutu istorijskom u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti. To može da bude zanimljivo za jedno pitanje koje ćemo nastojati pred kraj da vam postavimo, ali dakle, veoma dobro znate tu situaciju. Polemika je vođena, ako sam dobro informisan, na svetskom nivou pre 10-20 godina o tome da li je uopšte u zaostalim društvima moguće izvršiti modernizaciju bez prosvećenog apsolutizma. Do kojih zaključaka se tu došlo? Je li moguće?
Moguće, naravno, ali kažem, ako postoje ekonomski uslovi, jer prosvećeni apsolutizam nije bio u nekim društvima koji su uzori modernizacije. I zbog toga, recimo, Velika Britanija nikad nije imala od industrijske revolucije tu vrstu prosvećenog apsolutizma kao što su imali, recimo, neki drugi Francuzi ili Austrijanci. A ona je uzorna zemlja modernizacije u evropskim nivoima i u svetskim nivoima, ona je prva zemlja koja je izvršila modernizaciju. Dakle, potpuno je toga moguće, međutim, pitanje je opšte to okruženje i u stvari odgovornost onih ljudi, to ne, dakle, ne mora da bude jedna mala skupina, nego pre svega elita, odgovornost tih ljudi za dobrobit zemlje. Nešto ovde postoji neki mentalitetni problem, to je, recimo, to se videlo u 19. veku, to se videlo i u 20. veku, da većina ovdašnjih, oni koji imaju kapitala, bez kapitala ne može se ništa modernizovati, da većina u stvari investirala u neproizvodne delatnosti. Dakle, ne nešto što će da poboljša standard i samim tim i kulturu i samim tim emancipaciju, nego nešto što, od čega će se zaraditi pare, to su zgrade. Dakle, zidali su se zgrade umjesto fabrike. I to je ostalo, mislim da je to nešto što je ostalo u tradiciji do danas. I tu ne vredi ni jedan prosvećeni apsolutista ako vi imate, dakle, to jedno iskustvo sa narodom da se tako poneša. Tako da, što se tiče ti zaključaka, teorije modernizacije imaju mnogo kritika i pre svega ono što je u osnovi, teorije su nastale 60. godina 20. veka i ono što je bilo u osnovi tih teorija je bilo da u stvari moderna društva su uzor za nemoderna društva kako treba da se razvijaju. Međutim, videlo se da se upravo specifične okolnosti u raznim delovima sveta i ono što se zove politička kultura, da u stvari uslovljavaju i da ne mora svuda da bude podjednak ovaj razvoj u istom linearnom, po istom linearnom obrascu, nego da može biti različit, tako da često imamo slučaj da ekonomska modernizacija ne ide rame uz rame sa političkom, negde su suspendovana politička prava, kao što recimo uzmete Južnu Koreju ili delimično ograničena, nisu idealna, ali su zato ta ekonomska modernizacija jako uspela i ta se država razvija koja je vrlo moderno društvo. Dakle, ne moraju svi elementi modernizacije da budu podjednako zastupljeni.
Danas sam čitala jedan članak o položaju žene, to jest odnosu u kakvom položaju žene u društvu, a kakav je taj odnos sa tim ekonomskim statusom države sam. Pokazuje se da u državama gdje žena ima dobar i ekvivalentan, to jest ravnopravan odnos, da ona tu pokazuje da automatski ekonomski društvo napreduje. Bilo to pitanje zemalja prvog sveta, znači zapadne civilizacije, bilo to zemlje trećeg sveta, gdje se najčešće pominje Afrika u svom, koja u konceptu političkom uzela da treba da školuje ženu, da treba da je omogući da politički, društveno, socijalno napreduje. Samim tim ekonomija tog društva raste. To je trenutno taj tekst koji se može pročitati kao analiza negde. E sada mi imamo društva koje su sada nekadašnja socijalistička društva Istočne Evrope ili nekadašnje Jugoslavije, da ta stvar regresira. I ta društva negde imamo osjećaj da takođe regresiraju i ekonomski u stvari.
Ne, što je starije?
Da li se regresira zato što ekonomija pada ili se regresira iz političke odluke?
Ono što je činjenica da su sve naprednije društva u stvari imaju taj takozvani sada treću generaciju ljudskih prava razvijenije. Dakle, što je društvo razvijeno u svakom pogledu, pre svega i u ekonomskom, tako one daje veće prava manjinama, bilo da su one žene, bilo da su seksualne ili etničke manjine, bilo koje. Dakle, to je vrlo povezano. Za sada nemate apsolutno slučajeva da imate nerazvijeno društvo koje će davati prava manjinama, političkim ili bilo kojim drugim manjinama. Dakle, ono što je bilo. Tako da u tu jednu najveću manjinu, u suštini u većinu, spadaju naravno i žene. I zaista ona društva koje su žene dovele na nivo apsolutne profesionalne političke ravnopravnosti, dakle koje su potisnule tradicionalnu ulogu žene, su naprednija društva. Naravno, ta društva, u tim društvima odmah se smanjuje i natalitet, što u nekim je društvima dobro, u nekima nije, ali u stvari omogućava taj jedan slobodni razvoj i razvijanje sposobnosti svih pripadnika tog društva na podjednakom nivou. Tako da, ja kažem, nisam čitala tu analizu, ali se potpuno slažem, jer nama i naši podaci to pokazuju. Mislim, najveći, bez obzira na Jugoslaviju, koliki je bio napredak, je upravo bio tada. Najveći društveni proizvod je bio u godinama kada su skoro svi bile zaposleni, žene i muškarci, posle 45. što je tada bilo neshvatljivo, odnosno žene su bili izuzeci. I ne može se reći da je društvo sa svojom brigom o deci i kompletnom organizacijom u sve maljkavosti nije učinila veliki modernizacioni pomak koji je dovedo i ekonomskog napretka. You are looking at scenes from that film classic Charlie Chaplin's Modern Times.
Back. Section 5, more speed.
Charlie Chaplin. Who else but Charlie Chaplin can make us howl with laughter or move us to tears? When he's being shoved around, or even getting tough, or acting like a hero, he is, above all, profoundly human. In modern times, the little man makes you laugh from the first scene to the last. With millions of moviegoers the world over, see and see again the film in which Charlie Chaplin sings for the first time.
Grab.
Chaplin the Great returns in Modern Times, a truly great film.
Da. Mi smo evo za ovu emisiju pokušavali da pronađemo neki iskaz koji bi bilo zgodno pustiti, neki iskaz istorijski, uslovno rečeno, i tu smo se dosta namučili. Jedino je profesor Andrej Mitrović nekoliko puta nama govorio o modernizaciji u jednom smislu projekta čak, ili nečega u šta je on sam verovao. I mi smo iz 94. čitavog niza razgovora koje smo vodili sa profesorom Mitrovićem odabrali 94. godinu. U avgustu mesecu bio je to jedan razgovor za emisiju Glasnije, ako se ne varam. Dakle, povodom ne znam koje godišnjice bacanja atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki. I evo predlažem da čujemo kako nam je profesor Andrej Mitrović, istoričar, govorio 94. godine i o modernizaciji.
Nacionalizam kao ideologija razdvajanja postaje zastarelo. Nacija kao način kulture, življenja, osjećanje sebe kao posebnosti, osjećanje kao posebnosti koja dopunjava ljudskost. Čovjek je nekako ogoljen bez osjećanja pripadnosti i porodici i široj grupi, nacionalnoj grupi i tako dalje. Naravno, bez te ideologije konfrontacija, razdvajanja, bez slike drugog kao neprijatelja, jel? Da se u tom smislu budući svet mora formirati kao svet u kome ljudi ostaju pripadnici nacija, svesni sebe, ali ne konfrontiranih i neorganizovanih i neorganizovano konfrontiranih nacija i posebno ne naoružanih jednih prema drugim nacijama i ne nacijama sa ideologijama koje povlače razliku i koje stvaraju mogućnosti da se drugi razumeva kao neprijatelj. Moderna civilizacija jeste civilizacija razvijanja čovjeka kao samostalnog bića. samostalno biće ne znači da je on samostalan apsolutno, ali je samostalan psihološki. On ne robuje okolini, on ne može biti podvrgnut nikakvim uslovima grupe koji negiraju njega kao samostalnu ličnost. Ja mislim da je cela istorija istorija problema čovekovog u društvu. Moja raspravljanja sa Klije u knjizi sa istim naslovom su se vrtela u stvari oko tog problema i pitanja saznanja kao mogućeg sredstva da se taj problem rešava čoveka i okoline. Rekao sam već da se temeljac modernog društva traži u nezavisnom i emancipovanom pojedincu. Tu onda deluje čitav niz novih okolnosti, deluje psihološki organizam čoveka, deluje odnos fiziologije i psihologije u čoveku i tako dalje i tako dalje. Ali sve što se u tom smislu razmišlja jeste korisno samo utoliko što će dalje da definiše čoveka kao jedinku. Čovek kao jedinka jeste istovremeno čovek koji želi da iskoristi ono što mu realno pripada, a to znači ceo svet. Ja sam imao prilike da, možda neskromno, tu jugoslovensku tugu mislim na taj način što sam stajao pred Boburom u Parizu. Bio je veliki plakat Bretonove izložbe i mislio, tada je bila godina 1991. na te mladiće koji su terani na stratišta i pitao se zašto ti naši mladići ne su na stratištima negde po Slavoniji tada, nisu tu među ovim mladim ljudima iz različitih zemalja i da stoje tu na suncu i razmišljaju da li će da uživaju čari sunca na jednom parijskom atraktivnom trgu ili će da krenu da pogledaju jednu izložbu. Ja sam se opredeljivo za slobodu tog mladog čoveka da ne ide na stratište. U tom smislu, cela filozofija savremenog življenja jeste naći čovekovu poziciju u društvu u kojoj će jedinka biti osnova društva, ali osnova društva ne znači jedinka koja može, i tu se sad pojavlja taj večiti problem, terorisati društvo. To je u stvari toliko oslobođena jedinka, toliko razvijena jedinka koja normalno živi u društvu i uživa svoju slobodu ne ugrožavajući drugoga. Čovek je, mislim, i dozvolite mi slobodu, ja sam ne govorim kao istoričar, da kažem, čovek je i nesrećno biće. On voli da proživi svoj život. Život mu je jedan i kratak. Taj jedan i kratak život on želi da proživi pod svim uslovima. Stavite ga u logorske okolnosti, on će se truditi da i u logoru preživi, bez nade da će iz njega da izađe. Mi smo preživjeli ovde neke kataklizme koje smo se nadali da nećemo nikada doživjeti, ako doživimo da nećemo preživjeti. Ali ta osobina čoveka, ja mislim prava i plemenita osobina čoveka da se prilagođava i da želi da proživi taj svoj, makar i sitan, ali jedini njegov život, kratak. Od politike biva lako zloupotrebljen. Nije reč sad više o dvoličnosti, nego jednostavno ljudi se nalaze u okolnostima gde prvo nemaju dovoljno informacija, s druge strane stvaraju se psihološke atmosfere u kojima su oni povučeni. S treće strane, deluje to da se prilagođavaju svakim okolnostima, da su ljudi postali i nesvesno odgovorni za režime u kojima žive i režime koje pomažu, režime koje vode ljudi koji zaslužuju nekakve kazne po ovom milionom kriterijumu, ali u osnovi je uvek, kada je reč o pravednoj kazni, neki humani, istinski humani kriterijum. To je situacija koja će se uvek ponavljati, ali istorija jeste, pored svih nazadovanja, naročito zaoštravanje moralnog problema u istoriji, ipak neko napredovanje, napredovanje u pogledu upravo humaniziranja sveta. Naglasio sam svu protivrečnost toga napredovanja.
Čovek je biće koje sazna i koje zaboravlja.
Jedna od najporaznijih stvari jeste da čitav niz otkrića, naučnih otkrića se zaboravljaju. Zaboravljaju se iskustva. Neke pouke su bile blagorodne. Ceo svet je video koje je to zlo ako se upotrebe atomske bombe i svet posle toga je živeo u relativnom miru, na ravnoteži straha, kako se tada govorilo, upravo zato što nijedna strana nije, znajući to iskustvo, smela da potegne za onim čuvenim dugmetom koji bi doveo do katastrofe za koju se opravdano znalo da će biti svetska, iako takvo iskustvo nije postojalo. Ta iskustva sa Nagasakijem i Hirošimom su bila dovoljna se zna da sad dolazi smak sveta. Ne po fantaziji, nego sigurno. Dakle, u tom smislu, javili su se mirovni pokreti, mirovni pokreti sa ozbiljnim angažmanom, javili su se protesti, javili su se načini mirne borbe. Setimo se Rasla i njegovog sedenja sa studentima. Sve to imalo ograničeni domet, ali je imalo neki domet i slagalo se sa drugim u nekakve šire zahvate da se to oružje ne upotrebi i to oružje do danas nije praktično upotrebljeno, mada se i dalje ili eksperimentiše ili preti eksperimentima ili se mogu eksperimenti obnoviti. A naravno mogu se obnoviti i pretnje kojih trenutno nema, ali vidimo da je problem atomskih tajni ogroman problem i pitanje je u čije će ruke tako oružje da dođe. Ali se, mislim, nešto naučilo. To bih naglasio i zato što u istoriji do sada nema tako plodnog perioda vremena kao što je vreme tog ublaženog hladnog rata. Naročito je Zapad profitirao. Taj nivo razvijenosti društva, taj nivo socijalnih odnosa, taj nivo slobode pojedinca, taj nivo oslobođenog pojedinca od nužde, na primjer, od hrane i tako dalje, nikad se nije dogodio. On se dogodio i zato što je svet koji je živao u atmosferi straha, ja sam tada formulisao tezu, mi smo imali dva svetska rata, a živimo u senci trećeg, dakle još uvek živimo epohu svetskih ratova. Dakle, živela se epoha svetskih ratova, ali to iskustvo je činilo iskustvo sa upotrebljenim atomskim bombama, da se ne upotrebe atomske bombe i da se svet u značajnoj meri pomeri u pravcu usavršavanja okolnosti života. Ja sam naveo da je najviše profitirao razvijeni svet, zapadna hemisfera, zapadna Evropa i Severna Amerika, ali naravno i druge, na primjer afričke zemlje, bez obzira koliko je to zaostajalo za svetom, nešto se naučilo. Nadajmo se da neće delovati zaboravi. Ako nešto moralno pobeđuje, to je kultura. Time sam rekao nešto što je istovremeno obeshrabrujuće. Često konkretno gubi bitku. Adorno, a zatim i čitav niz drugih levičarskih mislaca nisu imali prava. Oni nisu smeli da zahtevaju od čoveka zato što se desilo jedno zlo, da nema osjećanja koje će ga oslobađati od tog zla. Naprotiv, moja bi filozofija bila upravo zbog tog zla, čovjek mora da peva da bi se to zlo uzelo kao iskustvo koje će se prevazilaziti. Dakle, ne zaboraviti to zlo, ali to zlo prevazići suprotstavljajući mu ono što je na drugoj strani od zla. Bez obzira što se nešto od toga moglo primeniti. U knjizi Angažovano i lepo raspravljao sam upravo taj problem i negdje na kraju sam zaključio da se pred silom koju, na primjer, autoritarni, naročito totalitarni, ekstremni nacionalistički ili ekstremno levičarski, komunistički, bolševičkog tipa režimi, čovjek umetnik je tu nemoćan. Veliki umetnik, doveden u klešta takvog režima, mali, sitni birokrata, niko i ništa, mali policajac će da ga slomi i uništi. Ali on dobija vremenom, taj uništeni čovjek, kompenzacija za njega ne postoji više, ali njegova tragedija dobija u osudi takvog režima, on dozvoljava, čini mi se, zaključak da se moralno pobeđuje kulturom koja je, bih rekao, nerazdvojiva, ali dajte da je podelimo da bi konkretizovali prvo političkom kulturom zasnovanom na neprestanom, neverbalnom i dogmatiziranom zahtevu prema humanizmu i s druge strane kulturom, da on ima svoj život obogaćen velikim znanjima i doživljajima. Doživljajima, na primjer, lepoga ili provokativnog, što zahteva umetnost i nudi umetnost 20. veka, ili znanjima iz istorije, ali iz one historiografije koje zovemo kritički, a ne mitomanski historiografije, istovremeno obogaćen sa znanjima iz sociologije itd. itd. To su možda preveliki zahtevi za običnog čoveka, ali ako je društvo visoke kulture, onda ti zahtevi postižu dovoljan nivo. Egzistencija čovekova nikada nije zagarantovana. Ako mi smatramo da je zagarantovana režimom, kulturom ili bilo čim, mislim da smo na stramputici, i ne na stramputici, nego na nizbrdici. Za egzistenciju, pravu egzistenciju, dakle i onoga oslobođenog pojedinca o kome smo malo pre govorili, jeste nešto što je svakodnevna borba za to. Reč borba možda ovdje nije dobra, ali svakodnevni napor da se to obezbeđuje. Hoću da kažem da taj birokrata, veliki i mali, uvek je moguće. I uvijek je moguće da veliki naučnik ili veliki književnik, dakle umetnik, se nađe i bude slomljen od jednog malog čuvara logora, jel, u koje su ga strpali. To se mora znati. Dominira činjenica našeg društvenog života. Društvo jeste društvo u kome neke ideje egzistiraju, bore se za sebe, demokratske i humane ideje, i vremenom se sve više ostvaruju sa mnogim iskušenjima tih ideja. Društveno je sada nešto što deluje i izvlači pouke na osnovu tragedije. Zato govorimo o tragedijama. Tragedija je apsolutna. Ona se ne može relativizirati, ali je, mi možemo na toj njenoj apsolutnosti da pokušamo da stvorimo novi, drugi svet. Ne iz tragedije da izvedemo drugi tragični zaključak, na primjer osveta, ili da nikad ne prevaziđemo ratove, ili da nikad ne prevaziđemo neke lokalne ratove. Te teze su pogubne teze. Dakle, u ime te beskrajne tragedije, apsolutne tragedije koja se dogodila, pojedinca i grupa i naroda i država i kulturnih spomenika, kulturnih vrednosti uopšte, društveno pokušavamo da prevaziđemo takve mogućnosti. Uvek je u pitanju vrlo složeno društvo sa sistemom složenih odnosa, tako da je čovek ipak i vezan za svoju okolinu. Ipak je lepo da imamo prijatelje, znate. To što imamo prave prijatelje može da nam učini da budemo oslobođeni.
Andrej Mitrović, istoričar.
Grad.
I sad se vraćamo u sadašnjost iz 94. godine. U pitam Ljubinku Trgovčević, mi smo nazvali ovu emisiju, onako imamo podnaslov jedan koji se kaže sećanje na modernizaciju. Da li je ta priča o modernizaciji zaista sećanje ili ima nekakvih stvari koje mogu da budu podsticajne ili da mislimo da to baš nije tako?
Pa modernizacija ipak je proces koji ide nekako, bez obzira što nekad ide jedan korak napred, dva koraka nazad, ali kad uzmemo kompletno ono što pratimo modernizaciju, dakle to je 19. i 20. vek, to je skup pojava koje vezujemo za to doba, vidimo da ipak se negde ide. E sad, pitanje je koliko će zaista ovo društvo pokušavati da ne ide uvek nazad i da na neki način omogući koliko toliko usvajanje tih jednih modernizacijonih vrednosti i u stvari sa te strane i razvoj samog društva. Jer htela sam ovde možda da pomenem i nešto, sa tim smo možda i počeli, da su i teorije modernizacije pretrpile čitav niz kritika, i ono što je, kad su nastale te teorije, bila neka činjenica, danas se pokazalo da više nije, i možda upravo sa te strane dolazi čitav niz obustavljanja modernizacije. Recimo, za moderna društva su se vezivala sekularizacija. Dakle, moderna društva su laička društva, svi nacionalni pokreti i nacionalne države su stvorene iz laičkih pokreta. I nigde tu nije bila crkva i postepeno 19. veka dolazi do potpunog odvajanja crkve i države. Svako vrši svoj posao i nema tu više spoja i u stvari u Evropi ostaje samo jedna teokratska država. Međutim, kraj 20. veka je pokazao nešto sasvim drugo. Dakle, da mi sada imamo ponovo borbu protiv sekularizma i u stvari pojavu ponovo teokratskih država na nekim vanevropskim prostorima, a i čak revitalizovanje.
Mislite na Iran?
Pa i na Iran i na neke, mislim, tu je pitanje šta će biti od čitave Severne Afrike, koliko će to islamski pokreti pobediti
Turska
ili ne.
Turska nekako još uvek ostaje sekularizovana, iako ona se bori.
Još ostaje bez obzira, ali ta vrsta retradicionalizacije je nešto kao svetski pokreti. Dakle, to sekularizacija koja je bila evidentno pokazatelj modernizacije društva, da je vera bila stvar privatna i gde je recimo po 95. 6. godine tada kolektivni produkt evropskih historičara bila je istorija danas. Dakle, kakva je Evropa danas bila? Ti podaci su pokazivali tada da je u najrazvijenijim zemljama Evrope bilo samo 9% istinskih vernika. Ostali su veru prihvatili kao da je od tradicije i da je od običaja, što je apsolutno odgovara savremenom čoveku. Danas imamo potpuno drugačije pojave na što u stvari ni ove teorije modernizacije nisu dale pravi odgovor i u stvari pitanje zaista da li je to ono što se dešava kod nas, da li je to deo čitavog jednog svetskog projekta. Međutim, činjenica je da čim imate, dakle, jedan verski element ili tu jednu teokratizaciju države i društva, da u stvari time dolazite do ukidanja nekih drugih prava, ne samo pripadnicima drugih religija koje postoje, nego pre svega i ateistima, s obzirom na sekularizaciju kojih ima jako puno, i povratak tradicijama koje religije jedino nude. Dakle, to je skup nekih tradicionalnih vrednosti. Tako da, mi smo se isto našli u tom jednom svetskom, dakle, svetskoj pojavi, koja je manje ili više prisutna, naravno, ne sa toliko maha, ne uzima toliko maha od Sjedinjenih Američkih Država do ostalih, pre svega, zemalja Bliskog Istoka, zemalja sa muslimanskim stanovništvom i tako dalje. I tu, naravno, će se morati tražiti neki novi odgovori, da li će i svet dalje ići ka laicizmu, s obzirom na razvoj nauke i pokazivanje da u stvari sve to proizvod evolucije, a ne i da su ljudska bića proizvod evolucija, a ne
Boga,
kreature nekih nadzemaljskih sila koje još niko naučno nije, čije postojanje niko nije uspio da dokaže. Dakle, mi smo tu na neki način u jednom svetskom procesu.
Međutim, iskustvo nam je palanačko, kako je svoju knjigu Filosofija palanke započeo Radomir Konstantinović. Dakle, koliko mislite da je modernizacija u vezi sa nepalanačkim iskustvom? Često se govorilo ili raspravljalo o tome da li je nama potrebna promjena kulturne matrice. Može se činiti opet da je modernizacija zapravo promjena kulturne matrice. Dakle, kako vidite tu stvar? Pritom sam, kad sam spomenuo Srpsku akademiju nauke i umetnosti, neću obrazlagati, ali mislio sam na nju u sklopu tog pitanja i vaše iskustvo.
Pa, kulturne matrice su uvek podložne promenama i kulturna matrica, ako govorimo o nekom kulturi Srba, recimo od nastanka srpske države, da ne govorimo ranije, ona je u stvari eklektička, zato što je pod uticajem različitih kultura i sve ono što je išlo na ka modernizaciji uglavnom su bili kulturni uticaji koji su dolazili sa strane. I taj splet različitih kultura je upravo, meni se čini, Srbija omogućio neki razvoj, neko traganje za nekim sopstvenim mestom u toj evropskoj kulturnoj porodici. I čini mi se da je upravo zbog toga su neki rezultati iz srpske kulture bili na vrlo visokim nivoima. Dakle, ne može se postavljati neka matrica, matrica nastaje prirodno. Meni je još jako zanimljivo, ako govorimo o prošlosti Srbe, da su Srbi vrlo rano primali sve modernizacione pomake, takozvane sve novine, sve modne krikove, to su vrlo brzo dolazili u Srbiju. Ako uzmem iz tehnike, hidroelektrana u Užicu, kad je pravio Đorđe Stanović, vrlo brzo. Bioskop je među prvima u Evropi, sijelica među prvima.
Tramvaj,
međutim,
također,
odmah se stane. To je, dakle, ovde sa druge, ovde nema nekog kontinuiteta. Ta jedna, mobilni telefoni ili kompjuteri, kad su ovde uvedeni u našem okruženju, skoro, i to u teškim godinama, tako kad je, smo živjeli ratu, u našem okruženju većina mojih kolega nije imala e-mailove, kad smo svi mi to imali i tako dalje. Mislim, govorim na Balkan, jugoistočnu Evropu i tako dalje. Dakle, vrlo se brzo prihvataju novine, međutim, kao da nedostaje daha da se to na neki način ostvari. E sad, što se tiče, naravno, taj palanački duh je opet nešto što nas stalno vraća unazad i to nije opet stvar ovog vremena, nego uzmimo samo romantičare s kraja 19. veka, idealizirane sela, seoskih zadruga koje su odavno utvrđene naučno, nisu ni postojale u takvom obliku i bile su rasturene same od sebe. I dakle, to je nešto što se uvek vraća. Međutim, nisu ni druga društva imuna od toga. U svakom slučaju, i da nas ne zanima što se kod njih radi, ovde sigurno da je upravo da su se sve vrednosti kao da su okrenule naopako. I mi sada, uzmete bilo koje medije, bilo koje novine, koje na naslovnim stranama, mi nijednog nećemo videti naučnika da nam se smeši sa naslovne strane, osim onih inflacijskih novca u doba 90. godina.
Da. Eto, naša emisija je pri kraju. Mnogo pitanja bismo još mogli da postavimo Ljubinki Trgovčević, to ćemo verovatno ostaviti za neku drugu priliku. Ima pitanja koja su teška i provokativna i teško je sa njima, sa samim pitanjima i sa odgovorima izaći na kraj. Pretpostavljam da je to bilo jasno iz mnogih odgovora Ljubinki Trgovčević sada. Dakle, ovo je bila emisija Grad.
Hvala Ljubinki Trgovčević.
Hvala vama.
Slušamo Boba Dilana. Ide ispod nas. Ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radomir Leposević. Ta stvar koja ide ispod nas vezana je opet za moderna vremena. To je album Boba Dilana iz 2006. godine. A stvar se zove Radnički bluz. Come sit down on my knees. You are dearer to me than myself. As you yourself can see. While I'm listening to the steel rails hum, got both eyes tight shut, just sitting here trying to keep the hunger from creeping its way into my gut. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working blues. Sailing on back, ready for the long haul, tossed by the winds and the seas. I'll drag them all down the hill and I'll stand them at the wall. I'll sell them to their enemies. I'm a trying to feed my soul with thought, gonna sleep off the rest of the day. Sometimes no one wants what you've got, sometimes you can't give it away. The place is ringed with countless fools. Some of them they've never done.
dark, I hear the night birds call. I can feel a lover's breath. I sleep in the kitchen with my feet in the hall. Sleep is like a temporary death. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these are working bad blues. Well, they burned my barn and they stole my horse. I can't save or die. I got to be careful. I don't want to be forced into a life of continual crime. I can see for myself that the sun is sinking. I wish you were here to see. Tell me now, am I wrong in thinking that you have forgotten?